Sen oradan bir yüksek dur.
Tiek, tad, vai, tā, tā, tā firma arī ir tā,
que as percorriam só se fosse no somar, em ponta sempre ali ao 12 em Montserrat. E noi due ci iniziativa trupus che sono tratti in cintura che non sono arrivati in cintura solo ad acto fatti in short come ti rordi tutti i servizi corti ma stato per organizzato lì da svietta sono con te stare in opiet non ti è con ciò che non c'è più stare in opiet non sono da non cas da titolo in stazione tu sono pedalite tutto я перешу до них и позвал к вам. Ну, на стартовочке позвал к вам. Мне кажется, что ты пошли, я ворвал, встал, ты тут потом не кто-нибудь контест. Ну, на паш мой позвал к вам, Мари, так что ты наш. Шо ты пен, то ты пен, ворвал, ты кто 30 маратончиком делал. Так что ты стал, сачка и пишем. Ты менешь, ты что страдаешь, там ты все равно страдаешь, ты он ты читай, ты даже типу, ну ты что, что ты вот вот, ну, попал эти грамм, ты вот как это получишь, пил жить. Ты пушай, то, да, он это, я там постоянно, что он снова, когда получишь, ты что ты стал, вот, ну, то, это далее стимулом, так, главное, что ты говоришь, ты первый, кто с моим, то, что это тот, да. Varbūt pieredzē gūša, nu, kaut kāda darba veidoja, tur iekārta kaut kāda mēģināšana, un kaut kāda jauna atziņa, kaut kāda rezultāta. Kaut kāda jauna atziņa iegūšana. Tātad, nu, šajā sakarā, ja nevēra, ka... Ja agrāk bija žiņots un izžiņots, un 15.7. otrdien būs kārtē savādīja reksāmenis. Un tā, ka tu šeit manām ziņām laikam šobrīd bija, lai kaut kādi 17 skricēji, reflektanti, kas nāks ar to mēģinās, lai piedodies pustūtam, ja kaut kādi savu to. Privilēģija līmeni, teiksim, no kārtot nākošā līmeņa reksāvēna un saņem tiesības, teiksim, mūsu, teiksim, valstī izmantot A-kategorijas radiostaciju, no, teiksim, ceļojumiem uz citām valstī, teiksim, vai no braukšanai. Citiem uz kreitām. Tāpēc ir tādot iespēju, kura valsts, kas ir pieklājās ar šīs edukātībai, ar ķēpjums, eksemenu kārtošanas vietā, jā. Eksemā tieks, visad, nu, cik nav, nu, procentu strādāt, ir nu labi, jau tur. Mums Latvijas amatieru lietu ir iemēģinājuši, un tātad ir nu klāči arī iemēģinājuši citu valstu amatieru, un, jūs, ja te varat manīt, parādās ētirā, tāds radījās atzīkās. Runā citā valodā, un tur sākuma grūti, tas nebūs mums zināt, nes latviešu valodā. Nu, šajā sakarā tātad, nu, domāju, vajadzētu mums tātad, mēs jau saprast, ka tas ir tāds pirmais solis, ja man tīres nav. Tātad ir dažāda pieredze, un vairāk, kādi tas ir strādāts, un, protams, jauniem umetīriem, kas šeit ienāk, tad pieredzes nav, un tātad vieglāk to visu, tad saprast, ka to mēs šeit nodarbojamies, ir, teikt, var ņemt piemēru un paskatīties, ka citi to dara, un, spacīti, tas arī, ka būtībā jau tātad, kas tas ir iegūšana, un, tā nākošana pakāpes eksāmenta kārtošana, viņi jau to pieredzi, viņi ir kā papildinājuši, vai ne, tas ir pietiekoši, lai varētu varbūt strādāt jau ar, teiksim, lielākām privilēģijām, bet, nu, teiksim, no tādā, varbūt, izziņas procesā un zināšana īkulē, tas, nu, ir solis, bet, nu, viņš nav tāds pārāk tilgs, tā arī, ir to, kas kārtas arī paukstinās, tad tieši, ka nu, krapër, no, një të asha me të paci i shikë, u me shikë pritinjëm, atëm, sa së të banko për fjota, më shkërë shkërë më të likëshin e praksë në shnipje, të ikë nështë të fjota në metrë. Në të atë të tira, shikë të në kopër, së të përpesë të këtë një pravë që e me vonë. Këtë kino në kartë të mjë, në të shë, Ino sa kapusit të vica, isa një më artjes këta dhe më artjes shumë. Saj që kësë vërtë të topi u të sëri, një shta të topi u të tjeta, ma topi u të informacije në që prorë. Që përë që kësë modi këtëra, kësë më shtrauce, kësë shtrada, kësë po parë më që më këtër, me trauce, o. Kino më kartë të mjohë,
Kad se to dođe s tomatim sasvim.
wszędzie gdzie jest opóźniony, to informacji czoło, tylko to szczerze nie inżynier, bo operator wypiadała też, to nie człowiek mówi, bo jest tu, bo co to ty odmienił internet, rozruszku praktycznie operatyw, jak pożynie odmienić informację, więc jak kukat palik, widzę, gdzie iškutroti un izstrādāt ārtētie lietošanai. Šī gadījumā vairāk vajadzēt paļauties arī uz sevi un izmantot visu teikšu to informāciju, kas jau pieejam un viņi nav atkarīgi no tādām pat ierodzēm tāds ir bijis un turpāšanas vai kaut kādas neteikšu kaut kādas atsirīgas avijas, kad jāmat ir informācija turpāt un bijot ārtētiem un sēnekiem. Es būtībā, nu, no manas puses, tā, varbūt šodien es tā runāšu no vairāk tādā rūpīgā informācijas iegūšanā, jo, kad te nepatsājīt no darba, man, teiksim, tieši savu vienīgu, es nepildināju šai noši, tieši no šīs puses. Tev natūrāt būtu, tagad atkal gribētu dzirdēt kaut kādā, varbūt jauna informācija, nu varbūt šodien tad šaut strīdus kārtībās. Ceru, ka mums iesaļši, kad kaut diezam kaut ko jau atpastās, bet tā, kad mēs šodien bija, kaut divcēku lūdzerai.
Jā, tā Y-kau divcēku, labrīt vēlreiz visiem. Paldies, Jūri, par informāciju. Jā, es skatos tagad to elektronisko saka radiofrekvenču plānu un garākais vilnis, kas mums amatieriem ir atļauts, ir 2285 metri, nu tas ir kaut kāds 136 kHz tanī zonā, tā kā ir vērts kādam paeksperimentēt tur. Nu, nākošais ir 472, varsakot līdz 479 kHz, saucamie vidējie viņi. Tā kā eksperimentātoru var mēģināt arī tur darboties nevis ar super īsajiem viņiem, bet ar super garajiem ečājiem. Labi, Juri, paldies. Pagaidām, kad rītiņu būs uz frekvens un 7.30 Y-L2 ceku.
Ervien, paldies, jā, par to varbūt ieskatu. Nu, mums tā jau to, kā ir izveidojies, ka mēs pieraduši strādājam tajos diepazonos, kur, teiksim, visu laiku strādājam un arī nepaskatāmies ar citām, teiksim, amatīri iespējām, jo, kā tu jau teici, tu no 157 kHz, vai citu sākāt ar savādāt 135 kHz, jātad sākāt ar savādāt diepazons, jo ir iespēja strādāt. Tie garēji viņi pēc tam vidēja, viņi 400 MHz un tas tāda divi diapazoni, kur kā mūsu sacīs nav manīts līdz šim, tad mēs nu daudz maz sākam iespēju robežās tātad apgūt 160 metru diapazoni kaut kur. Īstējos viņos apstājāmies ar 28 MHz ir pārsvaro jau, teiksim, tas darbs teikt no ciparo 68 un tālāk 2-3 viņiem zinām interesi tiešām lielam. Pulciņa, teiks, 6 metri diepazonā, 5 MHz un tad lūpīšie viņi, diemžēl, tāds izdējām feiks un tādi arī varbūt to pārtešķiem stācijas, kas noterpojas tāds 2 metru 70 centru, 23 centru diepazonas un tālāk mums atpulks, teiks, tās interesi apstājās un tālāk tam negribas jau tur nosaukt tos vēlos cipats, kas tur iekārts, iz kura mēs to romālāt, ko tam šeit savu specifika. Bet vienmēr kārtam tas jau ir saistis ar teiks no tehniku. Tehnikas, nu, sakārtošana, bet laimīgs nav. Iz katrai pēdējā elementa nav tur jālūdē, var kaut kāds, jo katrās komponentes nav. Diemžēl tās iespējas ir lielākas nekā mēs līdzīmēs apakluši, nu, jeżeli przy tak większym ciągu nie ma tętnia dołcz, to ma dla żadnych polityk, czy dla żadnej obiecy nasze. Serdecznie kwarbu, co ci interesuje się, serio, putno tymi spódniczym, co jedziemy, to tam interesantna wiedza, kołsety, ci diapozony. Teraz jest małdeja, co się tylko zrobiło, że nie warto mi też kontakt, czy teraz, czy to raczej, ja oddałem na głosach.
Ja się tygry kołbił jestem. No, w garach nie kastał się, że podjęłem diapozony, jak jest prezydencji, w sześć dysymetrii, mam trochę też trochę. Aparaturę na antenę są to jest niebo z tych wieka, że rezultat na liter niebo statka, tylko to jest wielka stacja, jedyny donator z podstrada, albo nie pałek gdzieś tam kałtkadą, to jest samerą litryka ka 50 MHz a litry zemy, gdzie pozwolę mi pracę z biut z lajku, z biut i uzgaj mi się deżurę, że skapi się na sobie, albo kałtka się z biut jest taka sreći i tih spesalnih tam ne sam ga to su, pa ga idem tako, no, kaj da je zato kad vam tiša mi rintri sam išao to i sad tišti tri Latvije kaj sad ti za sada ih sim to te lena sak kotka snotik to no ja sam kari mosu Juris igre kao bivi golf Mike jer je ogajstar kilo hotel ostanje viski sok u signal na Amerikanju Samoa šobri je on rajda od Juris metrim efte Aston i ono su 40 metrim CW na 40 metrim sam taj tipa šnal šobri ta dante na kojom intermedija na sak vas ide doma kao čerero pa varbut nao parak zidam od Juris metrim mejt na etor efte Aston pas kad ide spriznak še na šeji na staru našu ne, ti ga reza je kabinet u salt, na salt pa ti signal pa ga idem ne bi atro tam saskatam tako ja ga idu arbu tu ako tu se lajkam arbu kad kadam stunda divam tu majni se si potišna to dvoreš kamer kaj bi kaka aspoň viški reza je ka čuli triš aspoň da zbi čuli triš aspoň delta ekstra nostra da je arvilne ar igrekao 3 kilo viski, tako kao kad ima se te x-e prodam, vila se što tiče za ona viski sako šas, kam ja pio već uzman i potom kam septembre begas bus CQWWTTY kontest, sam tada je tradicionalni prez ta kontesta, tek sam tijek skal kuri raiz broko, še vnji za imeć nas aparatur, za TTY kontest tradicionalni ne bral sto tato, slijela sam dao za ekspedicije, zbe šu to ratra stari prez kontesta, no on je vela s imeć na drugo koje ti ti vaj mode, to te sad i pusti za ranc. To si piješ pet divan nedeljam. To da nedelje je pešno sak spara, vidi se sad. Da li pas retak s teritorije. Šobri, ja beram. Da, YLBV sem.
Ja skajat, sam sam karato reti ti vaj, to se na itka ljudi tač. To se vara te kvili može dar povejit, što to je vjecu tek se vums. Apo ti repije još je dar povejde, ako se komercijalizmom to je sad pičari, ja. Alko put je kizman to, co nagrad ti to paši zman to, tek se jur sakro, što je vičljavajt para je tih neirope, što je gara informacije, što je sve sto pomijesno. Znači, daži te tek se cipar dar povejt, ne se je pot, to se te to, sakar fakt, no ispod mi pol co znači sad podstat psova, sad podstat čet zapad to odstoj to podstat to odstoj to podstoj to odstoj to odstoj to odstoj to odstoj to Tāpēc tur būtu iepazīties, tur līgas mājas labākīt atipiskalu 2KF. Teiksim, izstrāds un pētījums savā jomā, kas ir vērā ņemam. Tātad ir stacijas, kas ir pabēlbūvušas to atipiski vai, bet, nu, diemžēl tās stacijas, kas apbūvušas. Es neastoju, ir vairāk, kas tās apbūvušas. Vai. Un tad varbūt kāds tur 6 metri novorojumi pašlaik, tad kā tad kā ir tā mēnesis funkcijas no pārfārts ilustrācijai?
Nu, jā, es jau apmēram to savu pateicu, ka man īsti man antenu sistēma nav mēnesis sakariem piemērot, tāpēc es to lietu, kas saka, neturpināju, un tagad jau ekspedīcijos tālumam salām ir beigusies, un tur es neko, nu, klausas?
Nu, redzies, šo varbūt sāku cilvēt jautājumu to, ka nu, teikt, izskatās tā, ka nu ir kaut kādi, parādās kaut kāda tāda varbūt neatbildēt informācija, kaut kas, teiksim, tā jūta, ka it kā vajadzētu kaut kas ir it kā dzirdamīt pašlaik, it kā savādāk sliktāk dzirdus mēnes signāls un vajadzētu varbūt kaut kur arī kaut kā apdomāt un apskatīties, apties, pamestot iemeslus. Varbūt parunāt arī, kas tu lietu notarpojas vairāk, kam tas interesē, kāda tur varētu būt ceļa aparatūras pilnveidošanai. Tagad īsti tā, tā nav tāda, nav tāds atbildes uz jautājumu, bet izskatās tā, ka es mēs no manas puses iegūt, man ir, teiksim, trūkums ir uzpēršanā, un tas ir ikadībā, kuras vandens atlēnts no A44 gājoči. No Zalmanu salam dzirdēja daudz labāk, tur vajadzēja šeit no šīs puses tikai mazliet nepikstēties, ka tur spotos parādījās, a, ka viņš ir dzirdējis, tad pietika ar vienu no vienu, tad periodu kaut ko parādīt. Tad ir šajā sakarā interesēs arī ar sevišķi ar veidu sakarī, un tātad viena sešie no ir uztaisīts mājas labu, tātad saucās Leipzig Kilpunkts, un sešie no org. Kur jaunā, teiksim, mēs jau tīk sversīt. Šīs divi ļaujuši tāpat kā mēs kā reportieri tātad rēdīt informāciju par dzirdētām stacijām, teiksim, tiek apkopots un tas notiek, tad, kas informēt iepat no notiek. Tagad tas ir tās varbūt viens palikt līdzekļus, kas it kā ļauj saprast, kā tur ir, bet no citas, kamēr jums iekšā aparatūra, teikt, denustarošāka, raidošāka, teikt, nebūs pietiekuši sagatavot, tad noši vienmēr nebājam tajā mājaslapā riekšanu, teiksim, tad jau tur varbūt pāris komentāriem.
Jā, tas vien, viens seši, nu, tas, tas tā ir ļoti interesanta lieta, es arī tur viņi tas tikko paskatījies, un, protams, interesanti, tur var, es domāju, ka viņš varbūt arī no tā paša PSK reportiera pamatā ņem to informāciju, tad izsildrē. Kaut gan tā netika izpētīs īsti, kā tas darbojas, bet ļoti labi varēja redzēt, kurš kur ir redzējis, un tur var nofiltrēt, teiksim, konkrēti stacijas, skatīties, kā teiksim, kaut vai to pašu Hotel 44 Golf Juliet, skatīties, ko viņš ir redzējis, kas viņi ir redzējis, nu, interesanti īstenībā. Jā, vienkārši uz priekšu man tas pašam ir pārdomas, vai es gribēšu ar, teiksim, mēnesis sakariem nodarboties, un ja es gribēšu, tad man noteikti vajadzēs domāt par kaut kādu savādāku antenu sistēmu, jo tas, kas man ir, tas īsti tam nedir, man cik nav no elevācija, pats ir, ja man antenas ir, gan ar, teiksim, ar piespiestu lapu, kas nozīmē, ka es kaut kur apmēram 3-4 grādos redzu tos, teiksim, tos, tās stacijas, kas raida uz mēnesi, un pēc tam vairāk neredzu, tad tas nav īsti labi, jo nepietiek priekš tā, ko es so pārāk īsti sanāk, tas uztveršanas laiks no manas puses, tā kā, nu, pie tā ir jādara, jāpiestrādā, jāpadomā, vai to attīstīt, vai nē, YL2SM.
Nu, jā, tad tas varbūt tāds, varētu teikt, kā tagad modern izteikties, jā, aicinājums, ka kam tur ir kaut kādā, teiksim, interesi kaut ko darīt, ir tot jau tur jau kaut ko nemēģi interesē, un tad jāskatās, kā to lietu sasniegt. Šeit tajā jaunajā VSJTX versijā 3.2.0, tātad tur, kur tas ziņošana reportīk, tur ir viena sadaļa, tur ir PSK reportieris, un vēl viena sadaļa pieliktu klāt LMCQ, un tā ziņošana notiek tikai no tā jaunā VSJTX versijas, un arī tas tam 7.J ieteica visiem, kas tur strādās un mēģinās tos mēnes sakars, tātad ievērst uzmanību, notiek to jauno versību. Tagad tas ir jauns, izveidojas tāds jauns kanāls, ja saprotu, un tas varētu mums noderīgs. Tā, bet katrā gadījumā, nu, paliek, tāda parādās kaut kādas vēl neapnisināts problēmas, kas saistās ar radiosakariem, un vienkārši es varbūt par to sāku runāt, un te, tad arī viestu mazliet arī, teiksim, jautāju šos jautājumus, jo būtībā tas ir no tāds, nabūt ir uzpiktiem, kur varbūt Varbūt nepietiek ar šīs iepriekšējās pieredzes, iepriekšējās, nu, man esam darījuši informācijas, ko es vēl meklēt kaut kāds jauns risinājums. Varbūt meklēt tas atbildes kaut kur, varbūt interneta dzīvēs, tepat uz vietas. Manā pieredzes apmaiņām, teiksim, ar citiem amatieriem, kas ir tālāk gājuši, vairāk sasniekuši. Katrā gadījumā nu arī tagad pie tā, ka viss tā daudz, kas ir apgūts un daudz, kas zinās, tomēr parādās kaut kādi tāds nezināmi brīži, ko vai kur būtu pēc jau nodarboties. Lāvies ir pagaidām, kad paldies, varbūt, kad radīsies kādi jautājumi, vēl var teikās kādu svārdu pārmīšu, ka viņi ir pildīt tā kūnormu.
Jā, šodien ir ļoti ļoti kūmē, ka paldies, jau ir ļoti interesanti paklausīties tiešām šos. Lai visiem veicot, nemanā nekādu sevišķi jaunumu par hobiju līniju nav tā, ka jāiet apkopš šobrīd mazliet saimniecību šeit laukos. Paldies, sapīt rīt, jauku vīkendu visiem.
Tā, nu, labi, paldies tev, lai tev veicis un visos darbos un lai veselību un viņš ģimene ar visiem trīs personās un tad 73 šodien no mani tikai tev trīs atkarīdien.
Šeit tikai kaut trīs atkarīdien. Paldies par stāstījumu. Nekādu baigo jaunumu nav. Īstais antena būs laiks, tā kā pamazām bojā alumīnī. Cits nekas, nu, lai veic, vienam 7-3.
Jā, skaist, paldies. Nu jā, nu tā tas līdz šim ir novēros, ka jau, teiks, tā vairāk iestājās sals, jo atrāk notiek tās kustības un tie metāls trādāk vīlējās vai ne, un ar pacelšanu, teic, var notiek visādāk, tāds un tās vasās mēnešās labi novēlēt, nevis, tad arī atsiek izdodās un jā, kā nu sapulēts un tā kā projekts ir diezgan vieli, vēl ir dzirdiens, troškien, ka ir pareizēs un prašam, ka būs ir kāds cirkotājs, kas skatīsies, ka tu vietu dari un turpinās arī, ka šeit savas mājās kaut ko darīt līdzīgi. Tikai ir kaldīvi kūgā.
Jā, šeit ir vēl divi Kvebeka gauji. Paldies arī pa apaļo galdu, bija ļoti patīkami un interesanti paklausīties. Nu, no manas puses nekā jauna nav. Arī gribēju novēlēt visiem jaukas brīvdienas un veselību un 7-3. Šeit ir vēl divi Kvebeka gauji.
Jā, Andri, paldies, varbūt tur pakomentēji, kādi tur tādi jaunumi tajā atkal 6 metru aktivitāte, kad bija 4. un ko tu novēroji, tas labs, kas slikts.
Nu, ko tur sevišķi komentēt, nu, aktivitāte kā aktivitāte, tā izplatība tā dīvaina bija, bet nu, kā bija, tā bija bišķi pastrādāja, bišķi nepastrādāja kaut kur, varēja būt labāk antena, būtu varbūt vairāk sadabūjis, nu, tā visā visumā videi tā kā vienmēr uzdarb.
Jā, paldies, nu, manās pasarī apmēram viss tā kā parasti. Šajā sakarā arī, nu, arī tur varbūt vajag pārlūzēt, tas ne tu vairāk padomāt par to strādāšanu. Jo mums 6 metri jau tās viltīgas diepazons, kur mēs sastopamies ar visu kaut ko. Un tur, tad kaut kāds varbūt strādāšanas metods jāpazīt, izplatība, jāsaprot, tas viss izplatīgi notiek. Un tur ir tā, ka atkarībā no gada laika arī tā no tās izplatīšanās mainās tie signāli, ko mēs varam uztvert. Un dažādi izplatīšanās veidi izplatīšanās ceļi, un ir iznāk tā, ka katrai, teiksim, attālumu un tā kā izdarīšanas veidā vajag pievērkot savu programmu. Un tur tā, protams, ir vieglāk, kad strādāt nemainot frekvenciju un sēkot tajā pašā 53.13 un dodot sekmu klausoties 7.8. Bet ir to tāda cita veida izplatīšanās, atcerošanās, un tad ir sporadiskiem ceļotiskiem, tiešanās kaut kāds atpusnēts anomālīt, mēs iznāli īsāk, un tad ir jāmeklē kaut kāds izturošanas veids. Teiksim tā pavērojot, paskatoties, to vien 4.4. To daudz jādomu šeit pat, un vajadzētām sēdīt kaut kāds apiet vairāk. Vairāk samīt labāk. Tur var visu tendenci, ka N2RAC, это же лошадка, сразу измотывается, готовится, это же шевон измотывается, метеорчики, метеорики, шатвервейт, шатчата, целый, шатчата, че я не буду назвать, мой это тори, что я даже не буду напиять, да, рады ваше поверьте, слишком, что не так вот, 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 вот,
Paldies
tev arī jau brīvdienas un visu labi, ka to tīšot nekā lūdzinu.
Jā, sveiki, tikai bija abu vokašē, tikai tīs ATK. Jā, paldies par informāciju, īsti nekas pasakām šodien nav. Forši brīvdienas visiem un septiņtrīs, paldies.
Nu, es droši vien, ka tev jau būtu kaut ko stāstīt, bet es kas novēroju, tad Tā šī labu ir dzīvot, tātad cīs diepazonas, cīs aktīvs, tātad tātad es mēs strādā dzīvot 2,7 metros, 6 metros un gribētos varbūt es pašlaik arī vienīgais es no tādiem operatoriem no mazāka darba stāžu teiks, bet es apmēršu vairāk diepazonas, kā tā varbūt novērojam ieteikumi citiem amatieriem, kaut kas.
Jā, paldies. Nu jā, es pamēģināju arī pirmoreiz 70 cm. Nu, es vēl tādos meklējumos, ko es man īstenībā tas izbraukums patīk, un tas pats pasākums kā tāds man patīk. Nu, nekāds jau es pat neatskos, laikam, tu vēl vietas tā, ka es esmu savās pārskārt gan tūmā ar vertikālajām polarizācijām un divus ar horizontālo. Un, nu jā, nu neko, pagaidām interesi man par to ir un tā mazliet eksperimentēju un domāju, ko setepiņš tāds piesatīgs un to brīdi FMA, bet, nu, skatos pagaidām un domāju, ko es no tā gribu attīstīt uz nākošo gadu. Nu, un tajos sešos metros es vairāk ielīdzu no mājās ar savu to drāti, nu tā, lai attīstos, kas tur notiek, ka to paši trīs sakars. Tas laikam viss arī tagad ir apaļajā galdā arī es dabūju un nevienu ārpus Latvijas nedaslīju, bet nu, tas ir vairāk sāpsīties, kas vispār noteikti nebija iegājis tajā kontekstā nekā tajā ir vēlstoņa. Tā kā tā, jā, paldies!
Jā, paldies! Nu, tie, kas varbūt arī grib to kāds eksperiments taisīt un arī saskaties citiem diepazodiem, tāds novums jau, tāpēc jau tiek, faktiski ievaļu valstīs Skandināvajā sācies, un teiks, mēs piepiedrojušies tiem. Faktiski viņi saucās Latvijas, mums ir Latvijas aktivitātes kontests, tas ir nacionālais, varbūt ir kontests, un tā ir tāda, varbūt pulsēšanās diena, bet viņš, kas ir strādāt, kas varbūt strādāt, teiks, ir vienā laikā noteiktās stundās, jo šūtīši strādāt ir pietiekoši pietiekoši maz varētu teikt tā dienā pamēģināt kāda iepriekšēja sarunāšana šeit ir arī tāds kontesti ņemot ar to, ka sarunāšana ir notikusi ar tikšanās laiks un tikšanās teiks ar vietai zināma tāds, ka otrdien ir savu iepazauts ar otrdien ap 16-14 iepazauniem ka to vienkārši ir aptiek mēs pie piebiedroties, kas jau gatav jau tas interesē, kas gatavojušanas aparatūru kažā atcerētās vajadzētu atcerēties par šīm nozīmētēm tātu ir kaut 3 kiloviski.
Jā, labrīt visiem. Paldies, Juri, par informāciju. Jā, Juris, ja manā, kas sakā, gājām gaisā, Tikko atsiblīdzi un gaņā mums nekādā brīdī iespēja būs nostrādāt, lai viņā veic. Nu, periods paliek mazliet interesantāk, lai parādīties arī pa kādām teiksam vai kādām tādām retākam operatoram, ko brīdī var nostrādāt. Man ikdienā parasti mazliet iezni neizdodas. Tā kā vēl visiem veiks, jo labu veselību, lai veic
Jā, vienai paldies par informāciju, jā, nu, sekosim līdzi, skatīsimies, tātad, nu, tā saka, nu, jā, jā, es saku apzinību jūrim pēc ieguldījumu un no tiem spēku cilvēku, tad sagatavot visu līdzekli un visu, ko ieguldīt, lai tos aizbalk tam ekstīksiem vēl par sasniegumu par dievēju rezultātu. Es vaidu, ka šoram tikai viņam piemēru no viņu un es mēģināt arī strādāt par ko smācīt. Jā, ļoti četras paldies un ikri tev divu pēlu un iepienīt.
Paldies, priez paldies visiem valdniekiem, ļoti interesanti paklausīties par ko dzīvo šodien mūsu sabiedrība un visiem novēlu pašu labāk par šiem dienā un tālāk paldies par atvaļu galdu 73.
Jā, Jevgēnī, paldies arī tev sekmes un arī labu nedēļas nogali, kad kaut divā jūta.
Jā, paldies, apaļo galvu, neko nevar piebilst. Es tikai parabūmu vienmēr ieslēdz tos, to 23 centimetra bāgu skatos, vai nav izturību uz tiem īsiem, uz kūta īsiem viņiem. Nu, nekas nebija, nekāds pārsteigums šorīt nebija. Un dzird, kā parasti, kā ikdienā, ne stiprāk, ne vājāk, pat bija jāpies momentu, pat nevar izdzirst, kad bija jāpagaida moments, ka viņš parādīsies. Tā kā tajā ziņā tur arī visi klusums šī momentā. Paldies visiem jau spīvdienu 73.
Jā, paldies, Vietur, mēs šodien arī skatījos ar sekoju. Tātad Igauju, teiksim, rezultātiem, kā viņiem gaita, kad parādīsies kaut kādi provizoriski rezultāti no Baltijas 03 un satversīvi pašlaik, kā ir kā nekas vēl nav parādījies, tā ka tur interesanti, kā mums tur būs gājis, kā jau šodien, jau ne šodien, tas agrāk jau, tad es satīju saskaitīju, ka mums satīju skaits ir nācis klāt. Tas priecēs ar, ka Eurpāk arī tas stādītnieks skaits nu, papildināsies un mēs jau varēsim kaut kur arī līdzināties, salīdzināties ar mūsu skaitiem arī ne tikai rezultātu ziņā, bet ar stādītnieku skaitā. Jā, varbūt šādu kāds pāris komentārus. Nu, mēs varam, protams, labāk ir tā vieglāk strādāt, ja ir nu, kaut kāds mērķis, ko mēs gribam sasniegt. Nu, tie mērķi varētu būt dažādi. Viens ir, teiksim, valsts skaitīšana ar nolūkā atzīmēt kaut kāds tos, varbūt, ceļa posas mēs atzīmējam tur ar diplomiem, teiksim, tie, kas saka, prestīšie diplomi, kas mums zināt, kas ir DXCC, tad dažādās izpildībās, dažādās kombinācijās, tad amerikāņi arī strādājas ar visiem štatiem, tad diezgan labs arī vērtīgs diploms, arī diploms strādāšanas ar zonām, un teicu, tieši strādājot valsts, neklējot, varbūt iepazonos, ir tāds diezgan labs rādītājs, kā tas var tiek šīs ir. Ir tāds sateicēt diploms čeliņš, un teikam, diplomi jau būt var tūkstoši. Teiksim, tie valstīm jau var pirmasās pakāpēt dabūt. Bet katrā gadījumā tā ir tāda laba uzskaita sistēma, kur var, teiksim, skatīties, kontrolēt, kādi stacijas ir un valstis un būtībā to tapu kaputt, festgült és unnerig, szóval az igen, tarts. Interessant momentko, hogy ez ilyen is az van én. Ilyen szüli a polgéztől, szemtik ti is szól, tarts, hogy a vesemény van. A strada se szól, a kicsi kamió, a jobbik kicsi kamió, ahol.
Ja, a polgéztől, és én is szólom akkor, hogy is emelj, szemtik ti is.
Igen, szóval Lissien, tehát Svarpót kacsolódó, azra a kacsolót és egy kacsolódó volt.
Igen, és egy tigris a lévő körbeke gavé szatajnó lesz, gribevel a PBO-szt, a szesre metri, ami rapsztipernájzt, az papa, alfa, divi, melyik, ez közbé, ez Skandinávia, tehát durvér, tudszor, lotvér, rapsztipernájzt, szatajnó.
Paldies, šo nás, nás skaties, tas kaut kur pēdējās dienās laikam,
jā? Jā, jā, burtis man liekas vakari, baizvakar, kad es teiktu ēnu daboju. Un otrais ir aizmirsu piebilst, vakar bija tāds interesants pasākums, kā mehānisko atslēgu tests, ko oļi tā kā arī stipri interesants padarīšanu starp.
Jā, es varu nepaklausies šī to testu tev kaut dabūju paklausīties, varbūt piedalījies?
Nu, mēģināju piedalīties, cik nu man ir tā iespēja un cik tā zināšanas un varēšanas, nu, tik arī bija uztarp.
Bija interesanti?
Nē, nu, protams, nu, mūs arī testā, tas ir mehāniskās atslēgas testā, tas ir viens, ja tur piedalās, tad viss tas mehāniskās atslēgas šeit ir tikai tīri vertikālās uztarp.
Skaidrs. Un, teiksim, runājot par to PADM, vai tur bija pēdējā laikam tapnāšanās vieta bija kaut kāds Norvēģijas dienu, tad es esmu kvadrāts, vai tu to atstrādāji?
Nē, to es, diemžēl, nedabūju.
Vai es kaut ko nebija pie aparātiem, varat manī, ka viņš ir no turien strādā un viņš kā arī tur bija interesants kvadrāts, bet tu labi jāgaida nākoš ekspedīciju šoras. Šovasar, diemžēl, neviens tur nebrauca uz to Norvēģijas ziemeļiem, Somijas, tur Somijas ziemeļiem, tā, ka tie ziemeļi kvadrāti, laikam, atkal šajā sezonā, jau paliks neskaldīt, tikai kaldīju kulgāju, tikai kaldīju lau.
Jā, nu kā ir, tā ir, nu, ko padarīs, nu, citi, kaut ko liek, lauto, citi neliek, nu, tā ir, kā ir uztarp.
Jā, skaidrs skatos, un jo 98. kvadrāts viens ir apsifrināts. Nu jā, pārbaudi, kas tur vēl ir strādāts. Un kāpēc tikai viens, un liekas, ka man tur bija vairāk ar viņu strādāt. Labi, paldies par informāciju, es dzirdu ceru, ka citi arī, kas tur strādāja to konkrēto stāciju, tad arī ātri apskatīsies savus apsifrinājumus, klausos.
Jā, droši. Paldies vairāk, ja nekā jauna nav. Paldies vēlreiz pa mikrofonu 73 no manas klusa.
Skaidrs tas arī, tas Jiltaudējas osaudējas kodrauts ir pat blokas paldies jūrā. Tas bija gan interesants. Bija tāds smiedrīgs nostūrīts, kur parasti neviens no turienes regulāli nesraudē. Tā, ka nu, paliek vismaz, ja manā izpildībā trīs balgi. Paldies jūtas kvadrāti, kur jāgaida kāds ar kuģi iebraukš. Ādris, paldies, tev 73 visu labu.
Visu labu.
Paldies, labā vogri visiem.
Tigri kaldīvesiem.
Jā.
Tigri kaldīvesiem šeit ir jāt, lai par to papalstu divi maikā. Man tas jūtas, ne jūtas.
Kurš nav apsirinājis to kvadrāti?
Tas čūgies papu 72.
Jūs papu. Nu man viņš jau nav apsirinājis.
A kādā tev veidā bija? Tas bija MSK vai tas bija SK8?
Pagai, to viņi man vajag tagad skatīties logu, tu esi tūdu.
Aizbraucam.
Kumēc jūs?
Uz augstu.
Šitie nepatīk.
Jūri, tev aizbraucam signāls.
Man kaut kur ir spēle parāls. conditions.
Valtam vietas, JP72 apstiprināts, bet viņam bija ST8, viņam nebija MSK.
Vienu mirklīti, man te vajag citu to bāzi atvert.
Labi, labi. Es tikai arī stāstīšu, ka to, kad viņš bija Norvēģi, es tikai man nav nekur atzīmēt, ka tas bija pa kvadrātu, un es to tik ātri nevaru atrast. Bet tā kā viņš bija no Norvēģi, es to, tas, ko es to man arī, es tikai neesmu viņu vēl atrastlādējis.
Nu jā, nu to Norvēģi es palaidu garām. Tātad, kas mums tagad 26. gadā. Man tur nekas daudz savī, man esas jau pēc 72. Man viņš ST8 un MSK. Divos veidos man viņš strādā, tad viņš nav apstiprinājies. Gan tā kā, nu es nezinu, varbūt viņš visu nav uzlādējis vēl.
Nu arī pastāv tādu iespēju, jāgaidāt tie gaidīgi, bet kadrā gadījumā tā ir laba zīme, jo viņš līdz šim nebija lādējis savus brauciens. Tas nemaz nav slikti, ka viņš tagad sācis to darīt.
Nu jā, nu man tēr viņa sajās tagad arī strādāt šajā gadā tāds 33 sakardīvu kvadrātus, tas ir Baltijas. Tas viedrīs kvadrāts, es kad tepat blokus es JT9 sasūtēs ar apstiprinājies, un tad divi saka, ka tas JT72, kas arī tādā interesants ir.
Jā, man ir tāpat, jo man arī tas 98. ir apstiprinājies, un 72. nav, bet nu, grūti patīk, grūti komentēt, vai viņš tur visu ir uzlādējis, vai nav, kā viņš to visu dara.
Nu, varbūt viņš pat tas ir dažādi to, bet ir QTH, varbūt tur jau dažādi pieraksti veidu sazīst, varbūt kaut kas ir papīrā, un tad ļoti iespējams, ka teiks ir tajās kaut kādās braucienos, varbūt viņa man nav iespēja, tad datora rakstīt, nu, tie minējumi visi ir vienmērķi, un kaut kaut kaut.
Jā, tā varētu būt tā, ka, nu, jāpagaida tas.
Tas Norvēģijas tas bija laikam JT37, ja?
Es nezinu, man te no tā, no N1 ir nezinu tagad grūti, tur jāatīs jāstais, un tad tur var ieraut tik kvadrāti. Es neatceros, bet kaut kur tur apmēram bija.
A tieni tiekšā to LA, vai to PA3, LA, PA2M, te viņš izmetīs ārā.
Kvadrāti arī?
Par to viss sakar tev parādīs tur zem strības.
Tā kā man tas ir izdara, teiksim, tajā manā logā viņš tur tā neparādās, tieši nezinu kāpēc.
Ar vienu atsakot, es to kvadrātu es tā strādājuši palēdu garām, tā ka, nu, kādu brīdi, kamēr tur nebūs kaut kāda notikuma, ko jauni tas jāgaida. Tur ir tāda interesanta lieta, vēl ir tāda Lācijas sali interesanta, jo to 3 satapēja kvadrātā. Bet, nu, diemžēl tās lotā, tur neliek iekšā tas, kas sarpīgi. Iebrauc pie savā, tad tur, ja tur ļoti vajadzēs to kvadrātu apsiprināt, tad ir jālieto kaut kāds cits metods klausas.
Jā, tad ir tā kvadrāta, es tagad neatceros, bet es zinu, ka es tiku pētījis. Tur dzīvo arī viens ļoti aktīvs radiomatīrs, es gan nezinu, vai šis 6 metriem kaut ko dara, bet kaut kādos īsviņu kontekstos viņš regulāri piedalās, tikai problēma ir tā, ka tas arī nelieto Latvijas, tajā momentā es mēģināšu ieraudzīkuši tas kols bija, bet tad nevaru pateikt AOS-em.
Tas bija kaut kāds PA, kaut kāds PA4, VE4, kaut kāds tas, kas bija braucis. Bet, nu tā, 6 metros cits nebija, nebija manīts. Nu, redzāt, kvadrāt tāda interesanta lieta. Tikai 3 metri būs izmērķis tā diskusija. Tie kvadrātiem, ka 3 tāpat kaudzīs viņa par valstī kultus.
Nu jā, sava, tur teiksim, tāda ir kaut kāda rozīnīte tajā visā lietā. Tā tas notiek, jā, mēs tad momentā nevar izdomāt, kas tas pa kolu no tā 304. kvadrāta varētu būt klasas.
Nu jā, nu kāds paskatīsies. Gan jau, nu ja nostrādā citad jau, un jā, viņš sāk nekt priekšā, gan jau apsicinās arī.
Nē, man viņš nav, man viņš kaut kur, es vienkārši vienreiz pētīju, es labvēju var apskatīt pēc kvadrāta, kas tajā kvadrātā dzīvo. Ā, tas ir Delta Fox 6 Queen Charlie, kas tur uz vietas dzīvo, tās salas, bet viņš nav labs lietotājs, un es nezinu, viņš par 6 metriem strādā, vienkārši tādā ziņā, ka tas ir ļoti bieži strādāts.
Viņš nav manīgs uz 6 metriem, tas bija kaut kāds tajā 4 bija čepmulī, tas kaut kas es pareizi atceros. Bet tad redzēt šito darīju, skatos manu pieredējiem, tas 1,61 kvadrāta stāvuma. Neko kā es speciāli viņu meklēju, nav izdevies tur aizpildīt šitā. Nu, tā karta tā šmukāk izskatītos, ja tur nebūtu tāds palds pliķi to īda.
Jā, es īsti nezinu, kas ir piemes, nu, bet tas ir viens no tiem retajiem kvadrātiem, kur teiksim, visi pasauli, kuru meklē ļoti cītīgi. Man bija kaut kur atzīmēts, es tad atkal nevar izdomāt. Uz kaut kādas lapiņas, viņš ticamā kaut kādas spāņu kols, kas no turienes strādā, bet tas arī nebija labs lietotājs.
Tāpēc ar veselu rindu jau salikti to kolu, bet nu, neviens, kad parādās kaut kādu izplatību, neviens viņš ir no manīs. Labi, es tur skaidrs, ka būtībā, kā saka, kas būs tas seksim, atrošais līmenis ir skaidrs, tagad jādomā, kuri kaut kādu šaurās vietas un to varētu uzlopot, teikt, viņš jau par to uzsvaršam domāju, bet nu, varētu varbūt tu priekšpazināt, ne stārāk to, kur to atdienai. Bet nu, nelīkās, ka tas būs kaut kāds reāls risinājums, ka mēs varam piekāršanu izslēgt kaut kādu 25 metrus, tad tad arī uz saules kabelu un tas viss īkums. Tā, ka tik kaut kas jādomā. Nevar īsti saprast, kas ir noticis, vai kaut kas uzsverošā pusē noticis, ir vienkārši tās mēnesas atcerošanās rīpatības ir sliktākas pašlaik šajā rodzenīgi spaltos.
Ja, man jau liekas, ka tur varbūt arī viss darbojas, jo es atceros, ka tas lents bija no Hotel 4 Zero, tad man bija ļoti līdzīga situācija, tā kā nu vismas, kas ir manā pieredze, tur es redzu, ka nekas nav mainījies, cik nešķi daudz esmu strādājuši, teiksim, cik daudz esmu spalsījies to mēnesi, bet likas ļoti līdzīgi, jo arī šī gadījumā tagad Hotel 44 Gold Juliet, kad bija, tad man tur, nu, divas dienas bija tādas, kuras ļoti labi amerikāņas redzēja, kas viņa sauc, un ļoti daudz, pat vairākus periodus, mēs tā, ka bija kaut kas atsevišķi iekrīt, bet tieši viņu paši man neizdevās, nu, divas dekotas, divreiz, katru dienu pa vienam dekotam es redzēju vairāk neko no viņam, tad es pārstāju, teiksim, tur sekot līdzi, jo man restā sistēma, viņa piespiešas signālu pie horizonta, un man patiesībā ir kaut kur tas labākais leņķis, kaut kādi 4 grādi, kas un kāpēc mana KDH nav pārāk izdevīgs, jo man tas kaut kāds paugurīts priekšā un kaut kādi krūmi un visāds tāds. Tā kā arī protams, jādomā, vai nu jāuztais kaut kāda antena, kurai varbūt tas leņķis ir augstāks kaut kāds, vai elevācija kaut kāda atsišķē vienai antenai, jo uztaisīt tā, kā, teiksim, ES6RQ, tur, teiksim, to H-frame ar visu ceļam elevāciju, to es pagaidām neredzu kā iespējam klausot.
Tur ir atsevišķis mats vai tornis vajadzīgs ar visām tām visu nesošā konstrukcija, tur viss jau tad jādara visu tā, ka grūt ar kaut kādā vienkāršā metodē un kaut kādu mastu sistu tev ar. Nezinu, otrs variants ir, teiksim, arī taisīt to garu antenu, tā kā tas lents strādā un redz viņam mums jau sanāca tā, ka viņam iznāca jaukstie leņķi, tā kā viņam zemes pats nebija. Bet es nobrīnījos to, ka es to sabrīkāju, tas viss dzirdēju, tur varbūt ir kaut kāda pāra sekode bija tikai, un te ir auga otrajā tajā starā, varbūt ap 20 grādiem, kas un tad es vispār neko nedzirdēju, tā es sāku domāt, būtībā jāpaklausās, jāpaskatās, jāpievērš uzmanību, ka no Havaju salā viens sacīs, tagad strādā KH6. Aifiem tā, es neatceros, kā tā ir tā, ka tas varētu būt tāds interesants korespondents. Nu, katrā gadījumā jāpavaro tā tehniskā puse, kā H6FA. Tas Franks ir, un tātad jāpavaro statīste tagad. Nevar saprast, katrā gadījumā man problēma ir sadzirdēt, un, teiksim, ja es esmu sadzirdēt, tad jau būtībā es sasauku praktiski tur varu tas arī. Izrādījās tādā mērķis, tad to signāla savoša daudz labāk nekā es klausos.
Nu, iespējams, ka viņš tomēr lēdz, tur bija kaut kādā mazāk apdzīvotā vietā vai kaut kas tāds, un tur okeāna krastā klusumā,
Enerģētikas tur, kā tik galā klausos.
Nu jā, kaut kā что за Исус еще на Саре перенесся, тоже. Я достал валцы на манеже, я с 7 километров ему за ритами, за зарядкой, с игитрексом, так что соответственно, надо спать от сова, так что как он вместе вайрак, как он ведь солит, значит, если он не все вас рапалерует, как, например, при Юсту, visi strādāja kaut kādā austrumkrastā, un man nav neviena stacija, nu, tīmēr kaut kādi tur Puerto Rico grib nākt klasas.
Nu, jā, nu, tās geogrāfiskās atšķirības, protams, ir tas, visi tā atceroši, tas stipri tāda tēma, ja tad kaut kādiem tad konkrētiem tiem, nu, aukumu, teiksim, nosec, bet, nu, teiksim, tas, kā tie agrāk, tie, teiksim, teiksputīja bija, tie agrāk sākās un vēlāk beidās, tas ir skaidrs, protams.
Nu, īsti vienmēr jau tā nav, varbūt, es tā domāju, bet kaut kādas reizēm ir priekšrocības, reizēm nav, es taču mēģināšu par to visu, kā saka, izdomāt, kā tur īsti darbojas, tad, teiksim, kaut kāda aurora un kaut kādas meteorītas, tur ir kaut kādas priekšrocības acīm redzamas, bet teiksim, kad ir tīpaši smultihopi, tad tur principā pieci elementi antenu var to paši izdarīt klausas.
Nu, kaut kā tā, jā, sevišķi, ja to zemes pacīvinājums ir tāpēc sevišķi. Galvot, ja neko niekiem kucināt, es nezinu, ja es te mainīšu kaut kāds, ir tas apteicis, varbūt es varu kaut ko pazaudēšu kaut kādu starus no tā zemes, varbūt tam pietiks. Nu, katrā gadījumā atkarībā no tā mēģina, ko gribas sasniegt, tad, nu, tev izskatās tā, ka tev prasītos vēl kaut kādu vēl vienu antenu taisīt ar relevāciju.
Jā, nu tā, apmēram, tas izskatās, ja tā, ja gribas, teiksim, uz mēnesi sakariem iet. Tur Baltkrievu 50 megahertz formā, tur labi tas kau 1 kilo eko uniform 1 kilo jenki, tur tā labi ir uzrakstīts, ka viņš arī tur uzlika kaut kādu antenu, tur, ja, teiksim, augstāk kaut kādu septiņu elementu. Tad viņam tur teiksim, tie mēnesi sakari uzreiz līdz ar to palika švakāk, un taču priecājies, ka labi, ka tā vecā sistēma vēl ir palikusi, taču tur var vairāk izdarīt ar to. Zemāko un teiksim, vienkāršāko antenu sistēmu. Tā kā tur arī var palasīt to pieredzības. Nu, vienīgais, ko var ieteikt, tas ir kā teiksim, ja var uztaisīt arī otru, tev arī tā kā otru sistēmu vecu atstāt un mēģināt vēl kaut kādu antenu uztaisīt un tas salīdzināt klausas.
Nu jā, nu es redzīju, te par tās teritoriālās iespējas ir. Tur jau redz, nu jābūt mērķi, nu faktiski katru no mēnešu, protams, tas valsts skaits, tas jau tāds pastāvīgais mēnesis, kuru tur visu laiku tur sacelsies un, teiksim, vienmēr tur kādu būs priekšā. Teiksim, tur galējā, teiksim, Amerikas štata, tas ir kaut kāds galējs cipars ir, un tātad divos virzienos, var teiksim, audzēt klāt to kvadrātu skaitu un valsts skaitu, nu, varbūt, ka tādēļ arī ir interesanti, un kurš tas izplatības veids ir labāks, tur ir gan, nu, mēnesī tur tā publika it kā ir ierobežots, vai tur līdz vienam nāk klāt, pieņemsim tās Havaju salsēt pēdējā parādījās, saka, nu, ja teiksim, cīnīties pa tie valstī, pa to cipari, tad tur vajadzīgs visi izstarošanas veids klausot.
Jā, tieši tā, tur ir viss jādara un jāskatās. Nē, nu tie mērķi, teiksim, es tā kā četrus tos mērķis saskatu, tas pašas valstis, tas kvadrāti, un tad tie Amerikas štati, un valsts zonas arī ir interesanti, tā kā, nu, kaut kā tā, mērķi, uz to visu varētu iziet tā lainā garā, bet, protams, ka valstis un kvadrāti, tas būtu tas primārais klausot.
Nu jā, nu zonas esmu šitas, es saku, uzsēties uz tām divām zonām, zēgt uz zonu, uz otru zonu, un es nezinu, tas, ka pirmās es jau faktiski varbūt esmu nokavējis, man jau liekas, ka tā otrā zona man bija nostrādāta, bet, ka tur vai tur kaut kāds sazīgs ar atplāti attālināt, viņš tad darbojas, un ka vienkārši, nu, viņš nesaprāta, tā programma ir tas, ka nesaprati, ka es raidu RR, bet nevis RR73, un tas vienkārši pēdējais cikls neatskaita reāli, jau tas sakas liekas, ka viņš nu man saka nabeigu uzmēru pulsaši.
Jā, nu tur tā grūti pateikt, ka bet katrā gadījumā vienkārši šovasar tev nepaveicas, jo reāli jau tā viena amerikāņa izplatība bija, ka tur bija divas stacijas no otras zonas, kuras, teiksim, tur varēja diezgan vienkārši nostrādāt. Es gan saku vienkārši, bet man tam īpašā laikā nepaveicas. Man tajā laikā, kad tā otrā zona bija, tad nāca rietumkrasts, un es nemaz tik labi to otro zonu neredzēju, bet teiksim, YL3 Hotel Alpha un YL3 OI, tur viņas strādāja. Es gan arī tur drusciņi redzēju kaut kādas dažas dekotas, bet ar to nepietika, un arī faktiski vajadzīgs, lai bija klausas.
Nu, es viņu neredzēju vienkārši tā, ka es būtu vērtinoties brīdīs strādāt, bet katrā gadījumā, nu, ja es teiksim, teiksim strādāt, tad manī tas neatācās. Tur redzēju, ka strādāt otrā zonu stācijas saka, ka arī tas geogrāfiski iznāk. Nu, redz, tu jau redz, tev grūti pateikt, tu jau nevar salīdzināt, kā tev būtu, ja tas apēc nebūtu. Man jau teiksim līdzīgi arī, teiksim, piemēram 74, bet stāv tie divi stāvi, un es vienkārši dzirdu, un tas sakars var strādāt, vai ne, un, teiksim, salīdzinās tādu citu, kas necīt, nu, es jau nevaru pateikt, kā man būtu, būt vienām tendiem, to būtu savādāk, vienkārši tas aprīkojums sataisīts, kā dzirds ir, un viņš, nu, tāds iespējas arī, nu, tas var dzirdt, un kāds nevar sasmat būtas.
Jā, protams, mēs ir kurā gadījumā, mums tad mums ir kaut kurš 300 km, un mēs nekādā veidā nevaram salīdzināt, ko kurš dzirdēja, tur vienkārši nav teiksim, tāda objektīva varianta. Es te varu mēģināt kaut ko drusciņu ar Gunāru salīdzināt, par cik starp mums ir kaut kādi 6 vai 7 km pagaisim, bet tad mums tur ir atšķirības visādas, gan vienam pa labu, gan otram pa labu, un vairāk es tur tā ne ar vienu nevaru. Vienkārši, ja gribas saprast, lai tā sistēma strādā, tad tiešām ir jāuztais kaut kāda vēl papildus antena, ko salīdzināt, bet tas viss nav tik vienkārši, vai tas ir vajadzīgs klausas.
Jā, nu, bet mēnesi var salīdzināt, tad nevar tos fotoniskos, vai jau divi nevar salīdzināt, tos atmosfēras, kas parādīs, bet mēnesi jau tas apmēram krīt vienā.
Nu, apmēram jā, kaut gan, ja tāpat paskatās, teiksim, es jau tur skatījos, kurā vietā to lensa, teiksim, tur PSK arī reporteri var labi redzēt, kur viņš tur bija uztverts, nu, tur tādi pleķiši veidojas, tur nemaz tik vienkārši nav, un tur īsti tā nav, ka, teiksim, tur uzreiz pusi Eiropa tiek noklāta, tur kaut kur, teiksim, vienu laiku tur kaut kur Somija atstarojas, tas mēnesis tur labāk, un tad atkal viņš panāk uz leju kaut kur uz Lietuvu vai, teiksim, pie mums. Arī īsti nav tā, ka, teiksim, ka tur visiem vienāds klausas.
Nu jā, nu tur jau, viņš jau tur lika tās kartes, tur viņš jau brīviem elektroniem tur cīnās, un tad ar to kāindeksu, un tad tur Faradays jau to polarizāciju tur grozu, un tā, ka, nu, katrā gadījumā tur visā tā vien brīdī jau izskatījies, ka tur nekas nesanāks, bet tad pēkšu teikt, kurā te svētdienā sestā datumā, nu tad, kaut kas tu sāka no viņa nāk, un tad izdevās nestrādāt.
Jā, tā ir tā, ka, nu, skaidrs. Labi, parunāts būs, ja kāds klausies, varbūt kaut ko interesantu uzzināja, ja ne, tad varbūt citreiz uzzinās, un apmēram tā YL2, AO YL2SM.
Tas skaidrs, jā, nu, būtībā nav jau tāda, ka, nu, jādomā tikai katram uz vietas, jādomā, ko te kaut kāda šaurā vieta, kur ir tā šaurā vieta, ko tu varētu aizlāpt. Tas ir vienīgais, ko žāt, ko varētu darīt. Tu varētu varbūt to priekšstādinātāju kaut kur iznes tuvāk antenai, bet ko tas dos? Nu varbūt kaut kādos kritiskos, teiksim, ka tur kritiskos variantos, nu kaut kādā mēnesi signālā varbūt viņš kā decibeli ir dos klāt. Tā viens tur paldies, tad bija interesanti tā parunāties, padalīties un tātad jauna informācija pārdomā pagaidā, tad jau sit tik cīs un tā visu veicās YL2 sevi, YL2 AO.
Jā, Juri, paldies par sarunu. Nu, ar to pastiprinātāju pārnešanu jau arī ir tā, cik tas ir sarežģīti, jo ja tur gadījumā ir jāgriež kabelis pušu vai kaut kas tāds jādara, tad tas jau uzreiz ir sarežģīti. Ja nu tur ir, teiksim, visi tur konektori uzreiz tikai lai pieskrūvētu, tad varbūt tas ir realizējams, bet tā, grūti pateikt. Labi, 7.3.
Man tā arī viena, tā ir savienojama vieta, teiksim, tieši pie tā masa, tad es saku, es varu izslēgt kaut kādu 25 metrus tos pussolīgo kabeli, nu, jāpaskatās, cik tas ir decibelos, nu, es nezinu, kaut kādu štruntu, protams, ka tur var vidēt, varbūt, ka arī tādā, teiksim, kaut kādām tādiem kritiskiem sakariem, varbūt, tas varētu palīdzēt, tā, ka tur ir kā tehniskā
tāda priekšīga tehnika priekšīga grūti nav klausos.
Ā, nu tad tas ir daudz maz realitējums, ja tur klāt var tik viegli, tad var paeksperimentēt, protams. Nu jā.
Tas pastiprinātājs ir paredzēts ar to ar relējiem, tur apējīt, ka līdz nepieciešamo jaudīt, ka viņš varētu laist cauri un tā, ka vienkārši man viņš ir jāiznes ārā, teiksim, no transīvera, no istabas, viņš jāiznes un jāpieliek, teiksim, tad tāpā. Nu labi, jāpadomā par to jautājumu un jāpaskatās tāpēc te jau. Mēnešīs tas gan interesants parādās, ka tas varētu kāds valkot plaukums aizvāpīt. 1773, tā paldies, un YL2S, YL2AO.
Jā, visu labu 73, YL2AO, YL2S.
Šo?
YL3, Hotel Alfa, YL2S. YL3, Hotel Alfa, YL2S. Nu, viņš man te raksta pa vidu, kaut ko ir rakstījis, tā kā, jā.
Bet, ka traucē, nevar sadzirdēt.
Viņš man jāsūtīs, ka viņam, arī atēlu, ka viņam Latvā ir tas Juliet Papa 7.2 kvadrāts apstiprināts, un viņam arī ir bijis MSK, ko es so.
Dīvaini, kāpēc man nav?
Man ir aizdomas, ka manā gadījumā tur tomēr tas, ko es so nebija īsti tīrs.
Jā, bet es paskatīšu savus logus tos. Old XC, bet nu, man liekas tā, ka nu, divas reizes. Nu,
nu jā, ja dzīvi, ko es tā kā pavisam droši varēju
būt.
Man
es zinu... Ieliks, kā tīpa viņam.
Jā, nu dzīvi, ko es tur vajadzētu būt, es teicu, jā, tā kā, nu, es to zinu, grūti pateikt.
Bet tas 7.2. kvadrāts ir labs, viņš ir vienu laiku un stāvēt tukšs.
Nu, tur izskatās tās, teiksim, tas viss kvadrāts ir uz salas zemes, bet tā salas zeme izskatās diezgan purvaina.
Nā jā, tur jā, to Skandināvija tā, ka tu teiksi, tur lido pārts, ja tu redzi tikai vienu šitos te kalnus un vairāk nekā tur nav, un Zviedrija liekā, un es redzīt, tur droši te rajonā kaut kā līdzīgi.
Gan jau, tāpēc arī tur nav neviens no turienes. Neko, man acīm redzēt būs garām, es par to kvadrātu neko nerakstīšu viņam un neprasīšu, tā kā, nu, kā ir tā ir.
Nu, paskatīsimies, kas tur būs. Es tā skatos, man no tēm Somijas kodas, tas Norvēģijas, tad tas kāpē 29. Neapzinās, ko tas septīgi tik tur čādīgi prognāja. Sāk skatīties pierakstu, laikam tomēr tas sakars viņš nav ieskaitījis, ka tur kaut kas pietrotas bišķīt. Tā ka, nu, jāgaida kaut kāds sākošais. Tad tiem kvadrātiem redzēt, tā viss uzskaitās. Tā, kaut kur būs mīnas, tas uzskaitās, tu strādā tos kvadrātus, tad tur kādu pāris kvadrātu robežās varbūt kaut kāda kļūda.
Jā, es skatos, ka man arī te atzīmēs, ka nav viņš apstiprinājis tas polis to 29. Kvadrātu, bet viņš arī, es tagad neatceros kāds, bet kaut kāds no Juliet Quebec 90, varbūt es no galvas tā mēģinu runāt. Man arī kaut kāds tāds, ko es savu, un tas arī nav tā, ka polis īsti varbūt visu logu nav uzlādējis, un es viņš to izdarīs vairs.
Nē, tieši pēc saviem logiem, pēc tā OLPXT file skatījos. Nu, tā, ka es strādāju to sakaru, man bija tā pārniecība, ka to sakaru es pabeidzu, ka tur visi kārtībā. Es sāku tos logus skatīties, nu, tur varbūt ir kaut kādi jautājumi. Tad jāskatās, redzēs, tur divos logos parasti skatos ar MSKV un SV, tā X, tā varbūt, ka tur kaut kā bija, ka kaut kādu daļu. Vienā programā daļa otrā, tur vēl laiku uzmanīgi ir paskatīties, bet izskatās tā, ka tur apsiprināt tā nebūs kaut kādiem esam teikt. Nu labi, visi jau nevar tā saka, visu nevar arī tā apgūt, un katrā gadījumā es tā paskatījos pēc tā video CC, saviem kvadrātiem, teiksim, tad aizsūtīšu visu tos kvadrātus, tur varētu te pirmajā lapas pusē pie tiem puikām klausot.
Ā, nu
tas jau būtu skaists sasniegums, tā kā, nu, jā, ir vērts to darīt, tā kā ļoti labi. Jā, nav man tas 29, es esmu tā kā no tā poļa kaut kādas, laikam vai 2 vai 3 kvadrātus nesagaidīju apstiprinājumu pārējais, tur kā viss tika no tā viņa teiksim, tā pagājušā gada brauciena. Šogad viņam tur kaut kāda ģimenes iemes, tur bija kāpēc viņš tur netika, jau bija sagatavojies, nu, tā ko ne, es tur izcerams, ka nākam, kad izdosies viņam. Nu, katrā gadījumā tagad tas Papa Alfa 2 Mike, tas arī tā kā vieša cerības, acīm redzot viņam arī patīk braukāt pa kvadrātiem, un ja jau viņš tagad Latvā ir sācis to visu tur plādēt, tad tā arī laba zīme.
Izskatās jā, ka viņa tur tā diezgan liekam, viņš tur kompaktni braukātu, akumulātori kaut kādu tur vietējo varošanu, tā ka viņam liekam tur liela piepūle. Nešķirētā tā visa nokrāmiešanās, uzkrāmiešanās. Nu, ja tu arī pateiksi pa tā valstī, pa tiem kvadrātiem, tur jau tāds, teiksim, tos maksimālos rezultātus ir dūti sasniegt, vienkārši tur es tā sāku skatīties, tur kaut kā tā pirmajā lapas pusē tiek iekšā, tā jau viss kā pietiek klausos.
Nu jā, ne, tas ir labs sasniegums, protams. Bet tas Papa Alfa 2 Maikie pie viņa atgriežoties, viņš kaut kā laikam tur viegli var aizbraukt, vai viņam ir, teiksim, enerģijas daudz vai kā, jo redz, viņš tur augustu, teiksim, pašam, teiksim, pirmajā trešdaļā aizbraukt uz Zviedriju, un pēc tam augustu otrajā, teiksim, ap 20. augustu viņš jau bija Norvēģijā, un pa vidu viņš vēl pastāja mājās, būt tā kā, nu, enerģijas viņam pietiek.
Ļoti labi, nu, kamēr tur kādreiz jau mēs atpār skraidījām par tiem kalniem, un tagad saprot, gan kompānijas nav, gan cik iemeslu tā, ka to, ko mēs kādreiz braucām, un mēģinājām vidē to kalna galvu, tagad tas ir jāpēc tas no mājas, pastāvīgi mēs atrašanos vietas, nu, kaut kas iznāk, kaut kas neiznāk.
Jā, bet paralēli, teiksim, parādās, ka ir atkal pauzi, kam patīk braukāt, un kas tur, teiksim, uz tiem pašiem ultrīstiņu mačiem, tomēr tur uzkāp kādā turnī vai kalnā, vai kur, nu, kas saka, lēnām, atkal citi, kas to dara, parādās.
Redzi, kas tā lieta, teiksim, nu, mēs jau tur braucam pēc kalnu, skāpam pēc kaut kādiem maksimāliem rezultātiem, un tad tika būvēt tas atzenes, un kaut kā tas skaļots, tad regulēt, tad eksperimentēt samlīdzīgs, bet, nu, kaut kā gribētos, teiksim, vēl arī lai, teiksim, tiem jauniem amatīriem jau pienācējiem, arī kaut kur tātad vēlēši no tādu tendences kaut kādiem un rezultātiem kaut kādu. Nevis vienkārši truskam taisīt pastrādāt, bet reāli to pēc uzstrādāt.
Nu, es piemēram uzskatu, ka līdz tam ir jānodzīvot, tas attiecas gan uz kaut kādiem, teiksim, mačiem, gan uz X-iem, gan uz visus, jo varbūt sākumā, teiksim, pirmos gadus arī man tā bija kādreiz, ka patīk vispār, teiksim, tas, ko es savu kā tāds, vienkārši gribas pamēģināt un nostrādāt, ko es savu, un tad vēlāk kaut kad sāk parādīties tie mēķi, ko vajag sasniegt, jo, ja nav īsti mēķi, tad vienkārši gribas radio sakarus, tad kaut kad tas trusīt tā kā apnīk, un Ja, tad vajag kaut kādu atrast mērķi, vai to dieksī pildīt, vai kvadrātus lasīt uz ultrīstu viņiem, nu, kaut kas ir jādara katrā gadījumā uz priekšu klasas.
Nu, redz, nu jā, nu, man jau teiks, ja pirmo saku, ko brauc, protams, ka tu gribēji taisīt tos radiosakarus, un pēc jūs tie mērķi jau kaut kādi parādījās, tikai tad jau bija tas iespējas, kaut kā teiks, tās iespējas, kas ir daudz Tur jau kaut kas pretī runā, jā, tieši atsēsīt noteikumu, kā saka, tur paralēli, vai te darboties arī, teiksim, ar organizatorisko pusi, tad tika beigās visu izdevās sakārtot, un tad mēs tas regions palikas kaut kā konkurētas spējīgs, un mēs varējām jau kaut kāds rezultāti taisīt, jo tad tajā savā zonā, kad tas sadalība zonā, tad jau kaut kāds nieks mēs skatījāmies, un tā kā parādījās iespējas parādījās, jau mēs kaut kur tikām tajā vietā, kas jau var cīnīties par tā vietām, tad, protams, tas mērķis izmainījās, jo braucām, kad teiksim, vai tas tas normatīvs pildīt, ja kaut kāds vietas, un teiksim, tā dabūt. Tad jau bija te kompānija, arī mēs bija pēdējās ārķiem, Šeit kūtas viņš, kas ir vēstu, viņš jau bija tur kaut
konkurentus, tāpēc, ka tie rezultāti ir čia visu laiku, ka piški priekšā tik posas.
Nu jā, nē, nu viņš jau tur teiksim, tā ilgas gadas un cītīgi ar to visu arī nodarbojas. Nē, es vienkārši ceru, ka varbūt arī tiem, kas tagad, tur, teiksim, ar rokas staciju uzkāp kaut kādā turnī vai kur, ka viņiem arī tur parādīsies ar laiku tie konkrēti mērķi un visu laiku tiks uzlabots viss, tā kā tā varētu būt apmēram. Teiksim, tik tam posmam pāri, kad radio sakars, ka tāds liksies interesants. Atliek pagaidīt drusti vienkārši. Jā, vēl visiem tiem, kas to dara veiksmi. Arī tagad tā situācija ir krietni mainījusies. Kaut kādu aparatūru pieņemsim un antenes, tas tagad ir vieglāk sasniedzams. Bet tā nīpašā laikā teiks, ir visādi tur traucējumi, tur kaut kādi, kas ir daudz augstāki tagad. Un, var sakot, katram laikam savas īpatnības klausas.
Nu jā, nu grūt pateikt, redz tagad, tas, ka tā, teiks, aparatūra tik grūtāk sasniedzama, bet it kā, nu, vai gribējas kaut ko tur aparatūrisko uztaisīt, gribējas uz aparatūru kaut ko apmērāk darīt, tagad tas ir tā izdēķiskie kvalitas riekāršai, bet nu katrā gadījumā, nu, patīkamā tas, ka arī, teiksim, tajā svēt valdīja sasniedzību un tie mērķiem nav drums kaut kādas.
Šoreiz tāds pavisam ilgis aizgājis uz pusotru stundu apmēram nav slikti.